Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Samuilovoj, u 9. poglavlju od 7. stiha, i govorimo o tome kako je Jonatanov sin Mefivostej došao pred cara Davida. Kada su Mefivosteja izveli pred Davida, on je pao na lice pred njim očekujući pogubljenje. Umjesto toga David je sa njim razgovarao ljubazno i zvao ga po imenu. A David mu reče: "Ne boj se, jer ću ti učiniti milost Jonatana radi oca tvojega, daću ti natrag sve njive Saula oca tvojega i ti ćeš svagda jesti za mojim stolom." David mu je odmah olakšao situaciju i objasnio zašto je poslao da ga dovedu. On mu vraća nasledstvo i daje mu trajno mesto za carevim stolom. Tako mu je ukazao čast kao jednom od svojih sinova. A on se pokloni i reče: "Ko sam ja, sluga tvoj, te si pogledao na mrtva psa kao što sam ja?" Pogledaj Mefivostejevu reakciju na sve ovo. Da se ovde neki drugi car našao na tronu, ubio bi ga. Ovo bi tada bila sasvim drugačija priča. Shvatajući to, Mefivostej sebe smatra mrtvim psom, ali ga David ne zove tako. On mu kaže: "Nisi ti mrtav pas, ti si Mefivostej, Jonatanov sin. Moja je namera da prema tebi budem milostiv." I car dozva Sivu, slugu Saulova, i reče mu: "Što je god bilo Saulovo i svega doma njegova, dao sam sinu tvojega gospodara. Radi mu dakle zemlju ti i sinovi tvoji i sluge tvoje i donosi da sin gospodara tvojega ima hleba da jede. Ali Mefivostej, sin gospodara tvojega, ješće svagda za mojim stolom." Siva pak imaše 15 sinova i 20 slugu. Ovo je poprilično imanje. Tako su Saulova zemlja i vlasništvo vraćeni Mefivosteju. Po pravu mu je to pripadalo, pa se David postarao da Mefivostej to i dobije. I reče Siva caru: "Kako je car gospodar moj zapovedio sluzi svojemu, sve će činiti sluga tvoj. Ali Mefivostej, reče car, ješće za mojim stolom kao carski sin." A Mefivostej imaše maloga sina, kojemu ime beše Miha, a svi koji življahu u domu Sivinu behu sluge Mefivostejeve. A Mefivostej seđaše u Jerusalimu, jer svagda jeđaše za carevim stolom, a beše hrom na obe noge. Bilo je divno to što je David učinio za Mefivosteja, ali ovde postoje još neke impresivne lekcije sa divnim duhovnim istinama koje ne želim da ti promaknu. Prvo, Božije dete uviđa da je u Božjim očima bogalje. U Rimljanima u 3. poglavlju od 15. do 16. stiha piše: "Noge su im brze za krvoproliće, pustoš i beda je na njihovim putovima." Ovo je izveštaj o ljudima iz Božije klinike. Naše noge su zastranile. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas se okrenu svojim putem i Gospod pusti nanj bez zakonja svih nas, kaže prorok Isaija u svom 53. poglavlju 6. stihu. Zatim, pisac priča propovednikovih ovako kaže: "Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put ka smrti." Ovo je 16. poglavlje, 25. stih priče propovednikove. Naše stope nas vode u nevolju. Vrlo je zanimljiv način na koji su duše i noge blisko povezani u Svetom pismu. Ne bih želeo da ovo ispadne kao loša igra reči, jer ne govorimo o tabanima. Imajući na umu da je David do kraja života za svojim stolom imao mladića bogalja, poslušaj reči psalma 56. 13. stih: "Jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodao pred licem Božim u svetlosti živih." Zatim u psalmu 73. u 2. stihu David kaže: "A noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja." David je znao šta znači imati hromu nogu. U psalmu 116. u 8. stihu on kaže: "Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja." Prijatelju, pred Bogom smo svi bogalji. Moderna filozofija i humanizam iznose drugačiju sliku o čoveku. Jednom sam slušao jednog liberala koji je rekao da je Hristos došao da otkrije divotu ljudske duše. A Bog kaže, srce je prevarno više svega i opako. Ko će ga poznati? Ovo je prorok Jeremija, 17. poglavlje, 9. stih. Iz srca izlaze zle misli i mnoge loše stvari. Od ljudske prirode ne možeš očekivati ništa dobro. Apostol Pavle je rekao, znam na ime da u meni, to jest u mom telu, dobro ne obitava, jer hteti toga ima u meni, ali činiti dobro toga nema. Ovo je 18. stih 7. poglavlja poslanice Rimljanima. Pavle nije imao poverenja u telo. Zakon je osuda. Evanđelje po Jovanu 14. poglavlje 6. stih kaže dalje. Reče mu Isus, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Otcu sem kroz mene. Kada tako dođemo, on će nas primiti. David je radi Jonatana pokazao svoju milost Mefivosteju. Ovo je druga tačka. To je još jedna činjenica iz ovog divnog događaja. Vidiš, David nije poznavao ovog mladog čoveka. Ono što je uradio, uradio je radi Jonatana, koga je voleo. Kada je pogledao ovog mladića, nije video Bogalja, video je Jonatana. Sa Jonatanom je sklopio savez. Ljubaznost, milost i blagodat pokazani su ovoj bespomoćnoj osobi radi nekog drugog. Videli smo koliko je Jonatan značio Davidu. Kada su do njega stigle vesti o Jonatanovoj pogibiji, rekao je, kako padoše junaci u boju, Jonatan kako pogibe na tvojim visinama. Žao mi je za tobom, brate Jonatane, bio si mi vrlo mio. Veća mi je bila ljubav tvoja od ljubavi ženske. Prvom poglavlju druge knjige Samuilove, 25. i 26. stih. Tebe i mene Bog je spasao radi nekog drugog, radi Gospoda Isusa Hrista. Kada prihvatimo Isusa Hrista kao spasitelja, u poslanici Efescima u prvom poglavlju, u 6. stihu, piše da smo prihvaćeni uvoljenom. Jedan od naših prevoda kaže da smo obdareni. Kada Bog tebe i mene vidi u Hristu, On nas prihvata i spasava. Treća tačka. David ništa nije rekao o hromoj Mefivostejevoj nozi. Nema beležaka o tome da je ikada ikakvu aluziju u vezi s tim spominjao. Nikad mu nije rekao, baš je teško što si hrom. On ga je tretirao kao princa. Mefivostej je sedeo za carevim stolom, a noge su mu bile prekrivene lanenim prekrivačem. Prijatelju, Bog zaboravlja naš greh, jer je prekriven krvlju Gospoda Isusa Hrista. To je jedini način na koji nam Bog oprašta grehe. Pisac poslanice Jevrejima je to ovako izrazio. I njihovih greha i njihovih bezakonja neću se više sećati. Poslanica Jevrejima, 10. poglavlje, 17. stih. Četvrta tačka. Sam Mefivostej ništa nije govorio o svojoj hromosti. Šta misliš? O čemu su David i Mefivostej razgovarali za stolom? Razgovarali su o nekom drugom. Znaš li o kome? O Jonatanu. David je voleo Jonatana. Mefivostej je voleo svoga oca Jonatana. Jonatan je bio tema razgovora. O čemu bismo ti i ja mogli da razgovaramo? Neki hrišćani vole da pričaju o starim danima kada su živjeli u grehu. Veoma je tužno što kada se okupimo ne razgovaramo o onom drugom. Gospod Isus Hristos treba da bude glavna tema našeg razgovora. Peta tačka. Ni drugi nisu ništa govorili o Mefivostejevoj hromosti. Za carevim stolom je obedovala velika svita ljudi. Jednoga dana David za svoj sto dovodi ovog hromog mladića. Nije započelo ogovaranje, jesi li čuo šta se desilo? Umjesto toga, oni su slušali cara. Slušali su kako David hvali Mefivosteja. Nisu imali vremena da vode jeftine razgovore. Njihovo srce se ispunilo ljubavlju prema ovom mladiću. Vidiš, ljubav sve trpi i sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje, kaže 7. i 8. stih 13. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Koliko ja mogu da kažem, David nikada nije uspeo da pomogne ovom mladiću da prohoda. Ako vidiš da ne možeš da hodaš onako kako je ugodno Bogu, okreni se Gospodu Isusu Hristu. Hristos je oduzetom čovjeku, koga su prijatelji spustili preko krova, rekao: "Ne boj se, sinko, opraštaju ti se tvoji gresi, ustani i hodaj." Ovo je zabeleženo u Evanđelju po Mateju, 9. poglavlju, od 2. do 5. stiha. Apostol Pavle je podsticao: "Molim vas, dakle ja sužanju Gospodu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani, sa svakom poniznošću i krotošću, sa strpljivošću, podnoseći jedan drugoga u ljubavi." Ovo je poslanica Efesima, 4. poglavlje, 1. i 2. stih. Ako nisi uspješan u hodu, obrati se Hristu za pomoć. Hristos danas upućuje poziv po glavnim i sporednim putevima i po ulicama naših gradova. On kaže: "Dođite do mog stola spasenja, svi vi koji ste obogaljeni, i ja ću vas nahraniti." On kaže: "Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti," kako kaže 28. stih 11. poglavlja Evanđelja po Mateju. A u Jovanu, u 7. poglavlju, 37. stih kaže: "Ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije." U ovom poglavlju je divno oslikana Božja ljubav. 10. poglavlje. David ratuje protiv Amona i Sirije. A posle toga umre car sinova Amonovih i zacari se Anun, sin njegov, na njegovo mesto. I reče David: "Da učinim milost Anunu, sinu Nasovu, kao što je otac njegov meni učinio milost." I posla David da ga poteši za ocem preko svojih slugu. I dođoše sluge Davidovu zemlju sinova Amonovih. A knezovi sinova Amonovih rekoše Anunu, gospodaru svojemu: "Misliš da je David zato poslao ljude da te poteše, što je rad učiniti čast tvome ocu? A nije zato poslao David k tebi sluge svoje da promotri grad i uhodi, pa posle da ga raskopa? Vidiš da ovi ljudi nisu imali nikakvog poverenja u Davida. Verovali su da namerava da ih napadne. Njegov prijateljski gest je potpuno pogrešno shvaćen." Tada Anun uhvati sluge Davidove i obrije im brade do pola i odseče im haljine po pola do zadnjice i opravi ih natrag. Prijatelj, ovo je bila uvreda. Mislim da nema goreg načina da se ponize Davidovi zaslanici. Neki komentatori veruju da je ovo bio Anunov izazov na rat, iako je David uputio gest dobre volje i mira. A kad to javiše Davidu, on posla na njih, jer ljudi behu grdno osramoćeni, i poruči im car: "Sedite u Jerihonu dokle vam ne izraste brada, pa onda dođite natrag." Tada sinovi Amonovi, videće gde se omraziše sa Davidom, poslaše sinovi Amonovi te najmiše siraca od 2 treova i siraca od Sove, 20.000 pešaka, i u cara od Mahe 1.000 ljudi, od Istova 12.000 ljudi. Amonci sada uviđaju da su postali odbojni Davidu, pa se spremaju za rat. Unajmljuju ljudi iz Sirije po razumnoj ceni, što saznajemo iz prve knjige Dnevnika, 19. poglavlja, 6. i 7. stiha. A David, kad to ču, posla Joava sa svom hrabrom vojskom svojom. I iziđoše sinovi Amonovi i uvrstiše se pred vratima. A Sirci iz Sove, iz Reove i ljudi iz Istova i iz Mahe behu za sebe u polju. I Joav, videći nameštenu vojsku prema sebi spred i ozada, uze odabrane i sve vojske Izraelove i namesti ih prema Sircima. A ostali narod predade Avisaju, bratu svome, da ih namesti prema sinovima Amonovim. Izraelci u ratu nisu bili veterani. Joav očigledno šalje svoje najbolje snage da stoje između sirijskih najamnika kojim se približavaju i amonskih snaga, kako bi sprečio ujedinjenje ove dve vojske. Ali pobegoše Sirci ispred Izraela i pobi David Siraca 740.000 konjika. I Sovaka vojvodu njihova ubi, te pogibe onde. A kad videše svi carevi sluge Adazerove da ih razbi Izrael, učiniše mir sa Izraelom i služaho im, i Sirci ne smehu više pomagati sinovima Amonovim. Ovo je za Izrael bila izvanredna pobeda. Ona nesumnjivo Davida utvrđuje kao velikog tadašnjeg vladara. Poglavlje 11. Tema: Dva velika Davidova greha. Došli smo do drugog i posljednjeg dela druge knjige Samuilove, koji sam nazvao Davidove nevolje. U prvom delu vidjeli smo Davidov trijumf. Zahvaljujući Božijem blagoslovu, David je postao jedan od najvećih careva na zemlji. Međutim, greh zapisan u ovom poglavlju dovodi Davida pod Božiji sud. Od ovog momenta David će imati nevolje. Njegov život će postati niz tužnih događaja koji će mu slamati srce. Ovaj greh je bio razlog zbog kojeg su Božiji neprijatelji počeli da hule do današnjeg dana. Zlobno i sugestivno uzvikuju, jer je ovo čovjek po Božijem srcu. Davidov greh stoji kao crnilo u snežnom polju, kao kupina u posudi sa šlagom. Možda je učinio da nam je promakla veličina ovog čovjeka. Seti se da je ovaj greh bio izuzetak u Davidovom životu, a ne način njegovog života. Božja reč ne umanjuje Davidov greh. Ona ga ne oboji u belo. Bog ne kaže da ovo nije greh. Bog to naziva grehom i Davidu sledi kazna. A kad prođe godina, u vreme kad carevi idu na vojsku, posla David Joava i sluge svoje s njim i svav Izrael, te poturjahu sinove Amonove i opkoliše Ravu, a David osta u Jerusalimu. Bilo je to doba godine kada su carevi išli u rat. Drugim rečima, narodi su imali jedni za druge sezonu lova, kao što danas imamo sezonu lova na ptice i životinjice. U određeno doba smeš da ih loviš, a u drugo određeno doba ne smeš. Nakon svega, zar to ne važi čak i za današnje ratove? U toku monsuna u Vijetnamskom ratu, rat je mirovao jer su se zaglibili u močvarama, a avioni zbog kiše nisu mogli da lete. Kada bi monsuni prestali, rat je ponovo vođen. Pristup ratovanju u Davidovo vreme bio je mnogo savremeniji nego što to mi danas mislimo. Nesrećna stvar u vezi sa dva svetska rata je bila u tome što su najveće nevolje bile izazvane zimskim vremenom, a ne samim neprijateljem. Ali su ljudi nastojali da se i dalje bore. U Davidovo vreme je barem postojala sezona rata. Možda su oni bili malo civilizovaniji od nas. Barem su znali kad nastaje vreme uživanja u obostranom miru. David sada šalje Joava i vojsku da se bore protiv Amonaca. Ali David nije otišao sa njima. Umjesto toga, odugovlačio je svoj boravak u Jerusalimu. To nije ličilo na Davida. Zašto je ostao? Mogu samo da nagađam. Kada je sazidao dvor, uvideo je da je vrlo udoban. Potpuno se razlikovao od adulanske pećine u kojoj je proveo svoju mladost. Njegov dvor je bio pun luksuza i udobnosti. David je također voleo brdo Sion i želeo je da ostane u njegovoj blizini. Napredak je za mnoge muškarce i žene postala zamka. Naša velika udobnost je postala prokletstvo za naš narod. Tako je David odugovlačio boravak u Jerusalimu. To mu je bila prva greška. Trebalo je da ode u rat sa svojim ljudima. I pred veče usta David s postelje svoje i hodajući po krovu carskog dvora ugleda s krova ženu gde se mije, a žena beše vrlo lepa na oči. U to doba krovovi su bili mesto gde su ljudi provodili večeri. Nisu imali tremove ispred kuće ni dvorište iza kuće. Čak je i danas taj drevni grad pravednosti vrlo sabijen, pa je ravan krov mesto gde se porodica okuplja. David je otišao na krov svoga dvora, šetao je gore-dole, očigledno malo nervozan. Pretpostavljam da je razmišljao o mnogim problemima. Njegovi ljudi su bili na bojnom polju i ratovali su, možda ga je zato mučila savest. Dok je hodao, gledao je unaokolo i ugledao je ženu kako se kupa na krovu svoje kuće. Iako ovo jeste bio Davidov greh, Bog je okrivio Davida, izgleda mi da je ivica veja tome doprinela. Mogla je da bude malo pristojnija. Rizikujući da zvučim preterano moralistički, moram da kažem da živimo u vremenu kada je ženska odeća postala veliko iskušenje za muškarce. Pitam se koliko žena, čak i onih koje se zovu hrišćankama, shvataju šta rade kada obuku određenu odeću. Prisustvovao sam bogosluženjima u mnogim crkvama u kojima je solistkinja ustajala i pesmom te uzdizala do nebeskih vrata. Onda bi je video kako seda i video kako te vodi do vrata pakla. Po mom mišljenju, Viceveje je kriva za ovo. Zašto se javno kupala? Kad kažem javno, mislim na to da je David mogao da je vidi iz svog dvora. Pitam se, da li je mislila da postoji mogućnost da će David vidjeti, pa se možda namerno kupala na krov. I David posla da propitaju za ženu i rekoše, nije li to Viceveja, kći Eliamova, žena Urije Heteina? Urija je inače bio stranac. I David posla poslanike da je dovedu, i kad dođe k njemu, on leže s njom, a ona se beše očistila od svoje nečistote, posle se vrati svojoj kući. Ovo je grozna priča i ispričana je jednostavnim i prostim jezikom, tako da poruku ne možemo propustiti. Da je David sa svojim ljudima otišao na bojno polje, ovo se nikada ne bi desilo. Da se Viceveja okupala u kući, ovo se ne bi desilo. Nastavit će se.